Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Zomrel najvyšší predstaviteľ etiópskej pravoslávnej cirkvi.
Historické zmierenie medzi poľskou a ruskou cirkvou.
Zajtra sa končí moslimský ramadán. Toto sú témy, ktorým sa, milí poslucháči, dnes budeme venovať. V druhej časti vysielania sa spolu s pátrom Milanom Bubákom zamyslíme nad duchovným pokrmom.
Od mikrofónov vás pozdravujú
Mária Fábriová
a Jaroslav Mudroň.
Dnes začíname smutnou správou. Vo veku 76 rokov zomrel včera na následky vážnej choroby najvyšší predstaviteľ etiópskej pravoslávnej cirkvi, patriarcha Abune Paulos. Vďaka jeho činnosti v oblasti problémov HIV a AIDSu na poli medzináboženského dialógu a ochrany utečencov bol uznávanou osobnosťou v celom svete. Ľútosť nad jeho smrťou vyjadril aj pápež Benedikt XVI v kondolenčnom telegrame adresovanom členom Svätej synody, kléru, reholníkom a veriacim patriarchátu. V ňom spomína na návštevu patriarchu vo Vatikáne a na jeho príspevok počas druhého osobitného zasadnutia synody biskupov pre Afriku dňa 6. októbra 2009. Pápež vyzdvihuje pevné odhodlanie patriarchu podporovať väčšiu jednotu medzi etiópskou pravoslávnou cirkvou a katolíckou cirkvou prostredníctvom dialógu a spolupráce. Patriarcha Abuna Paulos bol pre svoju vieru počas prokomunistického režimu v Etiópii v 80. rokoch minulého storočia prenasledovaný a väznený. Niekoľko rokov prežil v exile v Spojených štátoch amerických, zohral významnú úlohu pri znovuzrodení cirkvi v Etiópii a bol jedným z najautoritatívnejších hlasov afrického kresťanstva. Viac o ňom povedal v telefonickom rozhovore z mesta Addis Abeba, kde patriarcha zomrel, Haile Gabriel Meleka, viceriaditeľ katolíckeho sekretariátu Etiópie.
Patriarcha bol veľkou postavou. Nebol duchovným otcom iba pre pravoslávnych, ale pre celý etiópsky národ. Jeho smrť predstavuje obrovskú prázdnotu pre pravoslávne a moslimské náboženské spoločenstvá, pre katolícku cirkev a pre ďalšie náboženstvá. Patriarcha bol tiež vyslancom mieru. Úprimne povedané, bol hlasom pre celú pravoslávnu cirkev, pre všetky náboženstva v Etiópii a v celom svete.
Poľsko. Dnešný deň vstúpi do histórie ako deň zmierenia medzi ruskou pravoslávnou cirkvou a poľskou katolíckou cirkvou. Predseda konferencie biskupov Poľska arcibiskup Jozef Michalik a patriarcha Moskvy a celého Ruska Kiril dnes počas prvej oficiálnej návštevy Poľska podpísali dokument s názvom Spoločné posolstvo pre poľský a ruský národ. Obe strany v ňom poukazujú na spoločnú históriu, bohaté kresťanské dedičstvo východu a západu. Sme si vedomí, že naše dejiny a tradície spoločne vyrastajú z Kristovho evanjelia, ktoré malo rozhodný vplyv na našu identitu, duchovnú stránku a kultúru našich národov a taktiež celej Európy. S týmto vedomím vykračujeme na cestu úprimného dialógu v nádeji, že sa pričiní o vyliečenie rán z minulosti, dovolí prekonať vzájomné predsudky a nedorozumenia a posilní nás v úsilí o zmierenie, uvádza sa v posolstve. Obaja predstavitelia vyzývajú veriacich, aby prosili o odpustenie krivd, nespravodlivosti a všetkého zla, ktoré si navzájom spôsobili. Podľa nich je práve toto prvým a najdôležitejším krokom pre znovu vybudovanie vzájomnej dôvery, bez ktorej niet trvalého ľudského spoločenstva ani plného zmierenia.
V posolstve rovnako pripomínajú obete tragickej histórie druhej svetovej vojny a útlaku zo strany totalitných režimov. Ďalej dodávajú, odpustenie neznamená jednoducho zabudnutie, pamäť totiž tvorí podstatnú časť našej identity a dlhujeme ju obetiam minulosti. Odpustenie jednako znamená zrieknúť sa pomsty a nenávisti, mať účasť na budovaní súladu a bratstva medzi ľuďmi, našimi národmi a krajinami, čo vytvára základ pre pokojnú budúcnosť. Objektívne priznanie faktov a poukázanie na rozmery tragédie a drámy minulosti dovolia poznať neprekrútenú historickú pravdu, pretože trvalé zmierenie ako podstata pokojnej budúcnosti sa podľa nich môže uskutočniť len na základe plnej pravdy o vzájomnej minulosti. V ďalšej časti posolstva poukazujú na nutnosť spolupráce. Uznávame autonómiu vlády svetskej a cirkevnej, ale dožadujeme sa tiež spolupráce v oblasti starostlivosti o rodinu, výchovy, spoločenského poriadku a iných otázok dôležitých pre dobro spoločenstva. Chceme posilniť toleranciu a predovšetkým brániť základné slobody na čele s náboženskou slobodou a hájiť právo prítomnosti náboženstva vo verejnom živote.
Vatikán. Slávenie sviatku Eid al-Fitr uzatvára Ramadán, islamský mesiac pôstu, ktorý sa zajtra skončí. Katolícka cirkev vydala v uplynulých dňoch pri tejto príležitosti posolstvo adresované moslimským spolubratom, podpísané kardinálom Jeanom Louisom Toránom, predsedom Pápežskej rady pre medzináboženský dialog a monsignorom Pierom Luigim Celátom, sekretárom rady.
Svätá stolica sa v ňom tento rok zameriava na výchovu mladých kresťanov a moslimov k spravodlivosti a pokoju, ktoré sú neoddeliteľne spojené s pravdou a slobodou. Výchova mladých k pokoju sa podľa nej v súčasnom svete konfliktov stáva naliehavou potrebou, preto je nutné pochopiť, čo je pravou podstatou pokoja, a teda, že tu nejde len o absenciu vojny alebo o rovnováhu medzi opačnými stranami, ale ide aj o dar Boha a o nepretržité ľudské úsilie, pretože pokoj je ovocím spravodlivosti a lásky.
Eucharistia je už názov zamyslenia, ktoré k 20. nedeli v cezročnom období pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Milí priatelia, v nasledujúcu nedeľu si už tretíkrát po sebe budeme čítať na pokračovanie eucharistickú reč zo 6. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorú Ježiš predniesol v synagóge v Kafarnaume. Ježiš využil príležitosť zázračného rozmnoženia chleba, ktorá ľudí naladila voči nemu ešte pozitívnejšie, než boli predtým, a tak im začal hovoriť o veciach, ktoré boli veľmi trúfalé, avšak podstatné. Ján hovorí, Ježiš povedal zástupom, ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesný v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toľko Ježiš v nedeľu. Mnohí túto jeho reč neznesli, ako budeme počuť v tú ďalšiu nedeľu, a Ježiša opustili. Reč sa však nesie stáročiami a kladie každého svojho poslucháča, a teda aj nás, pred vážne rozhodnutie. Poďme sa jej preto aj my venovať. Ako sme si zaiste všimli, hlavným slovom v jeho nedeľnej reči je slovo jesť. Celkové sa v tomto krátkom texte nachádza 7 krát. Ježiš nástojí na jedení, teda na nevyhnutnosti požívania jeho tela a jeho krvi. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život, hovorí. Nedá mi pri tomto jeho slove si nespomenúť na boje, ktoré sa odohrávajú pri stoloch v mnohých rodinách s malými deťmi. Jesť zase? Prečo musím stále len jesť? Pýtajú sa drobci. Mnohé mami sú nervózne z takýchto otázok. Predsa nie je nič logickejšie ako toto. Musíš jesť, aby si mohol žiť, a nie len to, a aby si mohol rásť a ďalej sa vyvíjať. Deťom to ale moc nepovie. Takéto deti sa nachádzajú aj v našich chrámoch. V nedeľu sa mnohí zhromaždíme v kostoloch okolo eucharistického stola, no väčšina z prítomných, aj napriek tomu, že sedia pri stole, k stolu nepristúpia. Sú ako ten malý Janko, ktorý sa háda s mamou pri stole. Zasa jesť? A na čo? Ozaj, na čo? My dospelí s dôvodom, prečo musíme jesť fyzický pokrm, už problém nemáme. Ale máme ho stále ešte s pokrmom duchovným, čiže s Eucharistiou. Ježiš síce hovorí, že dôvodom jedenia jeho tela a pitia jeho krvi je to, aby sme mali život. Ale to možno mnohým z nás pripadá príliš abstraktné. Mať život? Aký život? Preto žijem, a to pomerne dobre, povedia mnohí. Skúsme si preto pozvať na pomoc veľkého teológa svätého Tomáša Akvinského, ktorý nám tento Ježišov dôvod rozkladá na drobné. Svätý Tomáš uvádza 4 dôvody, prečo treba jesť Eucharistiu. Pri každom z nich vychádza z porovnania s našim jedením telesným. Slovo život, ktoré používa Ježiš, svätý Tomáš zamienia za slovo viera. Pre Tomáša viera a život je jedno a to isté. V prvom rade hovorí svätý Tomáš, jeme preto, aby naše telo malo obživu. Ak by sme nejedli, zomreli by sme. Na udržanie telesného života treba preto pravidelný prísun potravy, bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. To isté, hovorí, platí aj pre Eucharistiu. Ak nebudeme požívať Eucharistiu, naša viera začne odumierať, až celkom zomrie. Čudujeme sa často, aké sú naše životy pusté a naše vzťahy prázdne. Ako sa nevieme v našich každodenných skúškach pozerať poza horizont a hľadať odpovede na naše ťažké otázky tam, kde sa oni naozaj aj nachádzajú, to znamená u Boha. Dôvodom môže byť mŕtva viera, ktorá zomrela, lebo nemala pravidelný pokrm. Ďalším dôvodom na prijímanie Eucharistie podľa svätého Tomáša je, aby sme vo viere rástli. V bežnom živote nám nestačí nezomrieť. To je udržovať v sebe minimum života a tak prežívať. My potrebujeme aj rásť, prospievať, podávať výkon. Nestačí živoriť, treba žiť. To isté platí o viere. Aj vo viere potrebujeme rásť stále, deň čo deň. Nikto nemôže povedať, že jeho viera už zrela. Viera každého, aj toho najveriacejšieho človeka, má stále rezervy. Ale ako by sme mohli svoju vieru otestovať? Ako by sme mohli zistiť, či naša viera je ako tak zrelá? Keď sa jedná o telesný rast, tam problém nemáme. U detí a mládeže sa na to používa meter a váha. U dospelých úroveň zdravia. Ale ako posúdiť rast viery? Najlepším testom je rast v súcite, spolucítení s ľuďmi sveta. Súcite, ktorý by nám nemal dať spať, keď vidíme okolo seba ľudí, ako žijú v biede, ako sú odtláčaní na okraji, alebo ako sa na nich pácha nespravodlivosť. A takýto súcit by nás, podobne ako tomu bolo u Ježiša, mal viesť k činom. Zrelá viera sa pozná podľa angažovanosti sa na sociálnej spravodlivosti, na životoch tých, ktorí sú obeťami zla. A túto schopnosť nadobúdajú iba tí, ktorí sa opravdivo spájajú s Ježišom v Eucharistii. Tretím dôvodom, prečo jesť Eucharistiu, je podľa svätého Tomáša to, že Eucharistia nás uzdravuje, ak sme nemocní. Tak ako v bežnom živote máme jedlá, ktoré sú špeciálne vhodné pre chorých, kto z nás by nepoznal účinok napríklad dobrej slepačej polievky, Eucharistia robí to isté v oblasti našej viery. Uzdravuje a obnovuje rany a škody, ktoré nám spôsobil hriech. Keď sa modlíme, svoj hriech si uvedomujeme a tiež si pri modlitbe uvedomujeme, aký sme chorí. No až pravidelné prijímanie Eucharistie spôsobuje, že v našich dušiach sa začne odohrávať akési tiché, pomalé, pokojné uzdravovanie. A konečne po štvrté, svätý Tomáš Akvinský hovorí, že bežné jedlo nám spôsobuje radosť a potešenie. Je iba málo ľudí, a sú to obyčajne ľudia s poruchami chuti, ktorí nemajú pôžitok a radosť zo stolovania. Chuť dobrého jedla ľudí priťahuje, ale priťahuje ich aj spoločenstvo spolustolujúcich. Veď nie je na dobrú partiu, ktorá sa stretne pri jednom stole a spolu trávi čas debatovaním o množstve zaujímavých vecí. To isté platí i o nebeskom pokrme o Eucharistii. Prijímame ju s radosťou a v spoločenstve tých, ktorí majú účasť na tej istej hostine ako my s našimi bratmi a sestrami. Svätá omša, pri ktorej Eucharistiu prijímame, je duchovným spoločenstvom stola, kde sedíme ľudia toho istého zamerania s Ježišom uprostred. Ľudia, ktorí toto chápu a sú to schopní precítiť, odchádzajú od eucharistického stola vždy potešení a vždy už je napojený jeden na druhého a spolu na Boha. Milí priatelia, dovolte mi skončiť slovami žalmistu. Skúsme a presvedčme sa, aký dobrý je Pán.
Vážení poslucháči, naše dnešné vysielanie sa končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.